ዕለት 22 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ኒውዮርክ ዛዕባ ማእከላይ ምብራቅ ኣብ ዝዘተየ ናይ ሕብራት መንግስታት ዓለም ናይ ፀጥታን ድሕነትን ቤት ምክሪ ጉባኤ ዝተሳተፉ ኣብ ሕብራት መንግስታት ዓለም ናይ ቅድስቲ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ብፁእ ኣቡነ ፍራንሲስ ቹሊካት ነቲ ጉባኤ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ናይ እስራኤልን ፍልስጤምን ናይ ሰላም ዘተ ዳግማይ ምጅማር ቅድስቲ መንበር ብተስፋ እትምልከቶ ምዃኑ ሓቢሮም እዚ ብዛዕባ ናይ ሶርያ ጉዳይ ዝመክር ካልኣይ ዋዕላ ጀነቭ ኣብ ሶርያ ሰላም ዘረጋግፅን ናብ ሰላም ዘብፅሕን ክኸውን ተተስፍዮም እዚ እንነብረሉ ዘሎና እዋን ንማእከላይ ምብራቕ ብሓቂ ዓብዪ መስቀለይናን ወሳንን እዋን ከም ዝኾነን እቲ ናይ እስራኤልን ፍልስጥኤምን ዳግማይ ምጅማር ቀጥተይናን ጭቡጥን ቅኑዑን ናይ ሰላም ዘተ ቅድስቲ መንበር ከም ዝሐጎሳን ብተስፋ እውን እትምልከቶን እወታዊ ውፅኢት መታን ክህልዎ ድማ ኩለ መዳያዊ ፃዕሪ ተካይድ ከም ዝበሉ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም እቲ ቅድስቲ መንበር እተንብሮ ተስፋ ኣብቲ ዳግማይ ምጅማር ዝተሓደሰ ቀጥተና ናይ ሰላም ዘተ ዝውከስ ከም ዝኾነ ብፁእነቶም ኣመልኪቶም ኣብ ዝኾነ ይኹን ውግእ እቲ ልዑል ዋጋ ዝኸፍል ንጹህ ሰላማዊ ህዝቢ ከም ዝኾነን ንዝኾነ ይኹን ግጭት ብሉፅ መፍትሒ ብፖለቲካዊ መደይ ዝረጋገፅ ምዃኑን ንሱ ድማ ነቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ተኸሲቱ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላውን ጉዳይ ተመዛበልትን ከምኡውን ንናይ ሓባር ምዕባለ ዓብይን ብሉፅን መገዲ ከም ዝኾነ ኣተሓሳሲቦም ቀፂሎም እዋናዊ ጉዳይ ሶርያ ፍታሕ ክረክብ ቅዱስ ኣቦና ብዘቕረብዎ ጻውዒት ሰላም መሰረት ዘኪሮም ቅድስቲ መንበር ብቐዳምነት እተሓቶ ተግባር እቶም ተጻባዕቲ ሓይልታት ነቲ ዘካይድዎ ዘለዉ ግጭት ደው ብምባል እቲ ኣብቲ ሃገር ዝረአ ዘሎ ዓመፅ ገቲኦም በቲ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ዝብገስ ካልኣይ ጉባኤ ሰላም ጀነቭ ሓድሽን ትስፉውን ቅኑዕን ናይ ሰላም ዘተኸካይዱ ዝብል ሕቶ እዩ ከም ዝበሉ ዝገለጹ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣስዒቦም ብፁእነቶም በቲ ኣብ ሱርያ ተኸሲቱ ዘሎ ግጭት ምክንያት ልዕሊ 4 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ኣብ ውሽጢ እታ ሃገር ከም እተመዛበለን ልዕሊ 2 ሚልዮን ዝግመት ድማ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ሶርያ ፋሕ ከም ዝበለ ገሊፆም እተን ነዞም ተመዛበልቲ ዘእንግዳ ዘሎ ሃገራት ዝገጥመን ብድሆ ማእከላይ ምብራቕ ናብ ዘይምርግጋዕ ኩነት ክመርሕ ዝኽእል ቅልውላው እዩ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ነቶም ተመዛበልቲ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብ ብቐዳምነት ደረጃ ብዘይ ሃይማኖታውን ዓሌታውን ኣመለኻኽታ ሰብኣውነት ብዘማእከለ መገዲ ቀንደይና ተዋሳኢት ምዃና ብምርግጋፅ ማሕበረ ክርስትያን ሶርያ በቶም ኣኽርርቲ ሃይማኖታውያን ሓይልታት ተገዲዶም ይስደዱ ከም ዘለውን ሓቢሮም ፀዓት ማሕበረ ክርስትያን ዝተሓሳስብ ምዃኑን ነቲ ልዕሊ 2,000 ዓመት ክርስትያናዊ ባህሊ ታሪክ ሓዲጎም ክስደዱ ዝተገዱ ከም ዝኾኑን እቲ ኣብ ኢራቅ ዝተኸስተ ፀዓት ማሕበረ ክርስትያን ኣብ ሶርያ ከይድገም ከም ዘተሓሳሰቡ ኣመልኪቶም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብፁእ ኣቡነ ቹሊካት ብካልኣይ ደረጃ ብዛዕባ ምርግጋፍ ኬሚካላዊ ኣፅዋራ ማእኪሎ ኣብ ዝተካየደ ናይ ሕብራት መንግስታት ዓለም ናይ ፀጥታን ድሕነትን ቤት ምክሪ ጉባኤ ተሳቲፎም ሶርያ ኬሚካላዊ ኣፅዋራ ከተራግፍ ዝተበፅሐ ስምምዕ ኣገዳሲ ታሪክ ከም ዝኾነን ኮይኑ ግን ገለገለ ሃገራት እቲ ዝተበፅሐ ስምምዕ ብዝተፈላለየ መገዲ ክተዓናቅፋ ንዝተኸተልኦ ውሳኔ ነቒፎም ብዙሓት ሃገራት ምቁፅፃርን ምርጋፍን ኬሚካላዊ ኣፅዋር ዝተሰማማዓሉ ክነሰን እቲ ስምምዕ ኣብ ትግባሪኡ ከንሰሓባ ምርኣይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ። ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ ሓደን እንኮን ድምፅን ተግባርን ከቃልሕን እቲ ረፍራፊ ህዝቢ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ውግእ ካብ ዓለም ንምውጋድን ንምርጋፍን ሓደ ድምፂ ዘለዎ ኮይኑ ክርከብ ፀውዒት ኣቕሪቦም እዚ ድማ ናብቲ ስግኣት ምርግጋፅ ዓውሎማዊ ሸለልተይናነት ከይእተው ዝድግፍ እዩ ከም ዝበሉ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ገሊፆም ወታደራዊ ረአይ ቀረባ ደምዲምካ ንሓቀይና ሰብኣዊ ስድራዊ ድላይ ጭቡጥ መልሲ ንምሃብ ዝብል ፃዕሪ ምብጋስ ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉ ሓቢሮም።